Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cbolli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mira familje kosovare brenda vitit synojnë vendet e huaja për trajtime shëndetësore. Shoqatat për të drejtet e pacientëve kërkojnë që shteti të nënshkruaj marrëveshje me vendet që vizitohen më shpesh me qëllim të uljes së kostove. Në rast të fitores së Marine Le Pen në zgjedhjet e Francës, i tërë projekti evropian mund të jetë në rrezik, thon burimet brenda Bashkimit Evropian. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira kosovar, çdo vit referohen për të kryer trajtime shëndetësore jashtë vendit. Shuma që u shpenzuar vetëm gjatë vitit të kaluar ka arritur në gati 10 milion euro. Kjo shumë ka shkuar për pacientët që nuk kanë pasur mundësi trajtimi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Shoqatat që mbrojnë të drejtet e pacientëve në Kosovë kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë që të bëjë marrëveshje me shtetet në të cilat kërkojnë ose shundi trajtim shtetasi të Kosovës. Kjo gjë sipas tyre do të ndikonte në uljen e kostove dhe do të rriste sigurinë e pacientëve gjatë trajtimit. Kronike shkëlqimi Senajt.
Që nga 14 shkurti i këti viti, Safet Bytyqi nga fshati Nishori Soarekës është duke trajtuar vajzën e tij në një spital të Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Vajza e Safetit Melisa, 18 vjeçë, me 24 janar u rrëzua nga kati 5 i një objekti të lartë. Ajo pësoi lëndime të rënda trupore përfshirë thyre të gjymtyrve. Safeti thotë se vajza e tij u trajtua për 3 javë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Mirpo, ai thotë se në fund mjekët i rekomanduan atij që vajzën ta dërgoj për trajtim urgjent jashtë vendit.
Duhet me thua se dashuni bën punë.
Safeti dhe bashkëshortja e tij janë të papunë dhe vetëm përmes një thirrje publike arritën të grumbullonin 15.000 euro.
Te stash me ndihmën me këtë farë, kom një farë fondi bo mirë, se kom hap, e kom arrit me pagu 15.000 euro. E ta shtia në mëllin mu taku për mikë përfundu, mi bo dhe kjusë me përfundu prapë. Vje shumë mirë që ka këti njerës mirë, adi që ka një mu, që vala, më të drejtë në që kësha pas problem shumë.
Deri me tani, fatura e mjekimit ka shkuar në 25.500 euro. Ata kanë arritur që t'i paguajnë vetëm 15.000. Të tjerat shpresojnë që do t'u ambuloj shteti Kosovës. Aktualisht janë duke kompletuar dokumentacionin. Mirë po, familja Bytyqi nuk është vetmja që po kërkon shërim jashtë vendit për vajzën. Mirat të tjerë janë në Kosovë. Gjatë vitit të kaluar, Fondi Sigurimeve Shëndetësore ka mbështetur më shumë se 1.100 pacient. Shuma e përgjithshme që ka shkuar për këtë kategori është rreth 10 milion euro. Sipas legjislacionit në fuqi, gjithsecili qytetar i Kosovës gëzon të drejtën e mbështetjes financiare në vlerë deri në 30.000 euro për shërbimet që nuk ofrohen në institucionet publike shëndetësore. Edhe pse janë mira pacientë nga Kosova që kërkojnë trajtim jashtë vendit, institucionet e Kosovës kanë vetëm një marrëveshje, atë me Ministrinë e Shëndetësisë së Turqisë. Përmes kësaj marrëveshje që nga viti 2010, çdo vit rreth 100 pacientë nga Kosova mund të trajtohen falas në për institucionet shëndetësore publike të Turqisë. Mungesën e marrëveshjeve të tjera ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve thotë se institucionet duhet që të sigurojnë marrëveshje të tjera, sidomos me spitalet dhe shtetet, të cilat frekuentohen më së shumti nga pacientët nga Kosova. Kodra thotë se pacientët nga Kosova përballen me trajtim të dobët, si dhe me pasiguri të tjera në spitale jashtë vendit.
Kjo ka bërë që çmimet shumë herë me qenë të ngrituna, do të thonë për këto që i financojnë fondi, dallojnë për atyne që financojnë privatisht për pacientëve. Edhe gjithashtu nuk garantohet siguri e pacientëve gjatë marrës shërbime shëndetësore në ato institucione. Do të thonë kërkues nuk jep përgjegjësi pacientit kosovar nëse i ndodh një problem atje. Kemi pasur ankesa që për shembull janë keq trajtuar në për institucione dhe kërkues ka marrë përgjegjësi për dëmtim që i ka ndodhur pacientëve.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se pacientët janë të lirë të zgjedhin vetë institucionin ku ata duan të trajtohen në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime. Pjesa më e madhe shërbimeve shëndetësore sipas institucioneve ofrohen në Kosovë. Mirpo ka edhe sëmundje të tilla apo intervenime më të komplikuara, për të cilat nuk ka staf të kualifikuar as pajisje teknike. Sëmundjet për të cilat kërkohet më së shpeshti trajtim jashtë vendit janë sëmundjet malinje si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve dhe rastet ortopedike. Vendet ku më së shumti kosovarët kërkojnë trajtim jashtë vendit janë Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Turqia dhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Maqedoninë të Veriut nuk kanë bërë të ditur nëse ushtria maqedonase do të jetë pjesë e angazhimeve të NATO-s për të përforcuar krahun e saj lindor pas shpërtimit të luftës në Ukrainë. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet edhe një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në kapërcimin e sfidave rreth menaxhimit të krizës ekonomike dhe asaj energjetike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut theksojnë se armata maqedonase është e gatshme të përgjigjet të gjitha kërkesave të Aleancës Veriatlantike, tashmë si pjesë përbërëse e saj, megjithëse akoma nuk ka vendim për dërgimin e ushtarëve nga Maqedonia e Veriut për sa i përket përforcimit të krahut lindor të NATO-s. Shefi i shtatëmbëdhërisë së armatës së Maqedonisë së Veriut, general nën koloneli Vasco Gjurçinovski, për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se pjesëtarët e armatës janë të përgatitur në nivelin më të lartë psikofizik, ndërkohë që shton se ka nevojë për përforcim në aspektin e modernizimit dhe sigurimit të pajisjeve për të cilat shpreson se do të realizohen në kontinuitet.
Sekako, dhe ka imame potreba o dopolnitelni vlozhuvanja.
Gjithsesi se kemi nevojë për angazhim plotësues për përmirësimin e logjistikës në fushëveprimin e përmirësimit të pajisjeve, mbrojtje dhe mobilitetin e njësive komanduese, gjë që modernizimi i armatës mbetet në fokus të shtatëmbëdhërisë, ministrisë dhe autoriteteve, plan ky që realizohet në kontinuitet, ka theksuar general nën koloneli Vasco Gjurçinovski. Maqedonia e Veriut është një vit të plotësh anëtare e NATO-s. Si e tillë, autoritetet bëjnë të ditur se ajo tashmë ka ofruar ndihmë adekuate për popullin e Ukrainës.
Se isporaçova vo povekje fazi, se razbira deka zaradi specifičnosti i
ndihma për Ukrainën është dërguar në disa faza. Kuptohet se për shkak të besueshmërisë këtë nuk mund ta kumtojmë, por kemi kumtuar dy vendime që kanë të bëjnë me donacionet. Bën të ditur ministri e mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut Slavjanka Petrovska. Ndryshe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë së vendit, por veçanërisht në aspektin e kapërcimit të sfidave ekonomike dhe krizës energjetike.
Ukraina si vatre e luftës që mund të zgjatë më shumë kohë, Maqedonia do të ketë benefitet e vetës se këto krizë e cila do të jetë energjetike e ekonomike, do të ketë aleatë të cilët me alternativat të ndryshme do të